Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je profesor Jiří Hlaváč, pedagog, klarinetista. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
Hovořit budeme například o kulturní politice, výročí jedné unikátní školy i o odkazu Václava Havla. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Havel by dnes oslavil 85. narozeniny. Poslední československý a první český prezident, někdejší disident, spisovatel, dramatik, ve světě respektovaný státník. Mimochodem v prosinci uplyne 10 let od jeho smrti. Pane Hlaváči, co symbolizuje pro vás Václav Havel? S čím vy si ho spojujete?
Já jej mám spojen s dvojím osobním setkáním. To první bylo, řekněme, skupinové foto. Jeli jsme do Lán někdy v roce 2006, možná 2007, odpoledne před večerním udílením Centálie. Manželé Havlovi tam tehdy přijali 30 herců, ale také těch, kteří organizovali, kteří ten večer nějakým způsobem připravovali. To setkání bylo moc milé a hezké a já jsem tam zjistil, že toto je to pravé klima a společnost Václava Havla. Takže to, že byl dramatikem a to, že měl velkou vazbu a součinnost na divadlo, se samozřejmě potvrdilo. On tam působil naprosto bezstarostným dojmem šťastného člověka, uvolněný, pohodový, střídal debatéry, vůbec se nikdo nezmiňoval o tehdejším politickém dění, prostě bavilo se o divadle, o kumštu a bylo to moc fajn. Já jsem byl jenom jedním z mnoha, kteří do té diskuze vstoupili, ale pak jsem měl krásné setkání v roce 2006 a to bylo ryze osobní setkání, protože Václav Havel přijel na ceremonii čestného doktorátu Jiřího Kiliána. Notabene já jsem tu ceremonii připravoval, co by tehdejší děkan školy, a my jsme měli čtvrthodinu na to, abychom si sedli v děkanské kanceláři a povídali si. On byl absolventem školy, takže věděl mnohé a dávali jsme dohromady určité indicie, co všechno je nezbytné v rámci kulturního dění připravit, zajistit, naprogramovat. Byla to úžasná debata, protože byl chytrý, vzdělaný, moudrý, byl vtipný, uměl použít i míru nadsázky. A já musím říct, že od toho okamžiku v mnoha jiných situacích, kdy mě při diskuzi nebylo lehce, tak jsem si vybavil to setkání s Václavem Havlem. A vlastně to byla posila v nouzi, protože i on v té době, kdy v debatě se mnou působil tak uvolněně a pohodově, prožíval nepochybně mnohá strádání spjatá s politickým děním. Takže umět se odpoutat z toho daného okamžiku, z toho okruhu starostí a problémů a užít si tu chvilku s člověkem, od kterého vám nehrozí žádné nebezpečí a žádné úskalí, protože najednou jste na jedné lodi a je vám spolu dobře. Moc na to vzpomínám a musím říct, co živ budu, tak na to setkání nezapomenu a kdykoliv se potkám s Jiřím Kiliánem, tak mu to taky řeknu. Jiří, díky tomu jsem se potkal na čtvrthodinu v soukromí s Václavem Havlem a to byl pro mě opravdu silný životní zážitek.
Smím-li dodat, když jste se zmínil o Lánech, tak já jsem si teď vybavila, jak jsem měla možnost s Václavem Havlem natáčet hovory z Lán na Copacabáně a v Buenos Aires během velké cesty po Latinské Americe. Pane profesore Hlaváči, výročí narození Václava Havla uctilo titulkem v češtině aktuální vydání sudetoněmeckého týdeníku a nejvyšší představitel sudeckých Němců Bernd Posselt označil Václava Havla za nekorunované krále evropské občanské společnosti, která nehledě na hranice žije v míru a kreativním soužití. Spolu s lídrem polské odborové organizace Solidarita a prvním nekomunistickým prezidentem Polska Lechem Walesou a papežem Janem Pavlem II. Označil pan Posselt Václava Havla za hybatele národů střední a východní Evropy. Mimochodem vyzval německá města, aby po Václavu Havlovi pojmenovala ulice.
Já myslím, že to je ukázka jeho působení na lidi, a teď lhostejno, odlišné víry, odlišného politického nasměrování. On měl v sobě tu míru lidskosti a to je to, co lidé hledají a rozpoznají a ne náhodou, a podotýkám to, že je Václav Havel dnes vnímán jako státník, to není naše zásluha. O to se zasloužil v prvé řadě on sám svými vlastnostmi, ale to, jak svět jeho poselství přijal. A já si myslím, že bychom měli v řadě momentů si lecos připamatovat z naší historie. Já dokonce řeknu, že co se týče té míry humanity, já mám Václava Havla ve stejné kategorii jako Karla Čapka, protože oba za svoji míru osobních postojů, osobní statečnosti platili velkou daň. Velkou daň. Tam byla společenská represe, tam byly momenty, kdy politika velela, na tyto lidi se bude útočit. A oni to ustáli všecko s tou mírou osobní statečnosti. Znovu mě to sousloví napadá.
Co v současné době, ať už ve společnosti nebo v politice, zůstalo z odkazu, z myšlenek Václava Havla, třeba i z jeho hesla Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí?
Víte, oba sledujeme dění nejen u nás, ale ve světě a víme, že teď je období, kdy pravdě není zrovna moc přáno. A dodám ještě jeden přídomek. Tomáš Baťa před 90 lety řekl, aby lidský život byl spravedlivý, hodnotný, kvalitní, bylo by zapotřebí, abychom do oběhu dostali jedno platidlo. To platidlo se jmenuje čest. Hospodářská krize nebyla krizí ekonomickou a společenskou, ale krizí mravní. Připamatovávejme si i tato slova a myslím si, že Václav Havel byl jedním z těch, který to věděl, no a snažil se dle svých možností a svých sil a schopností to platidlo dostávat do oběhu a dostávat do povědomí.
Proč absentuje toto platidlo morálka?
Já si myslím, že je to spjato s tím, vždycky, když se uspokojí smysly. Já jsem zažil období po roce 68 a období po roce 89. Pravda je vždycky potřebná v okamžiku, když je nouze. A to nouze jak duchovní, tak nouze ekonomická. Ale v okamžiku, kdy je lidem dobře, tak mají pokušení. Pokušení je silné a najednou pravda zavazuje. Pravda je morální závazek. Tak už se tváříme, že není zapotřebí. Velmi rychle přijdeme na to, nebo už přicházíme, že se bez pravdy nakonec stejně neobejdeme. Je to tak.
Říká klarinetista a pedagog Jiří Hlaváč.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Do parlamentních voleb v České republice zbývají 3 dny. Promítne se podle vašeho názoru do výsledku třeba aféra Pandora Papers, která rozhýbala i světové dění. Podezřelé transakce se mají týkat 100 lidí. Je mezi nimi i premiér Andrej Babiš. Čelí podezření, že před lety financoval nákup svých nemovitostí ve Francii přes offshoreové firmy. Zjištění mezinárodní skupiny investigativních novinářů dopadají na desítky státníků, ale třeba i známé osobnosti showbiznisu po celém světě.
Já se přiznám, že když jsem poprvé zaslechl to, že se znovu objevuje nějaká prapodivná kauza, tak jsem si tehdy položil otázku a vy jste mě před tím naším ranním setkáním ještě v civilu malinko připomněla, ne kdo tam je, ale kdo tam není. Vycházejme z toho, kdo tam není. To jsou ti lidé, kteří onomu pokušení jsou schopni odolávat, takže projdeme si onen seznam těch, kteří tam jsou, ti budou vysvětlovat a budou dokazovat. Zase uslyšíme, že je to všechno v intencích zákona a nebylo nic porušeno, ale položme si otázku, kdo tam není a proč tam není. A to je odpověď. To je odpověď svůj k svému.
Kolik míst tam, pane Hlaváči, a jaké návrhy se objevují v předvolební kampani, či lépe řečeno v programech jednotlivých stran a hnutí, návrhy, nápady z oblasti kultury a umění? Víme, že tento sektor kvůli pandemii koronaviru, respektive těm opatřením, která nekončí, trápí hlavně úbytek diváků, návštěvníků, samozřejmě z toho také plynou i podstatně menší tržby.
Já jsem si pročetl, vy tomu říkáte volební programy, já tomu řeknu, já jsem si pročetl listinu slibů a chvály, takže u řady těch subjektů, no, o kultuře se vyjadřují, když už, tak víceméně rámcově, protože už vědí, že neplnění způsobí, že lidé z oblasti kultury dokáží být hlasití a dokáží se ozvat a dokáží připamatovávat. Takže opravdu kultura je tam zastoupena jen rámcově s tím, že bude podporována, neřekne se v jaké velikosti nebo v jakém rozsahu, bude samozřejmě také nabízena v rovině mezinárodní konfrontace a tak dále. To jsou opravdu sliby, které slibem nezarmoutíme, se říká. Takže je to tam, aby tam něco takového bylo, ale že bych našel něco, co by mě velmi zaujalo, nenašel jsem.
Co byste vy osobně postrádal? Co je podle vás, řekněme, největší bolestí, slabinou tuzemské kultury, umění?
Já se domnívám, že ten samotný přístup, protože kultura je to, co nám dělá výbornou reklamu všude ve světě. Víme to. A dokonce i v případě kumštířů, kteří už dávno nežijí. Tady je odkaz, duchovní odkaz, my se na to stále odvoláváme, stále říkáme, ale my jsme kulturní národ s obrovskou kulturní tradicí, no tak se k tomu chovejme s tou patřičnou pozorností, aby se sled nepřerušil a aby i ti, kteří za 100 let budou lamentovat nad tím, co jim nabízejí jejich politici, aby řekli, ale 21. století bylo z hlediska kultury znovu ukázkou toho, jak jsme vyspěli, jak jsme kvalitní. Starejme se.
Kolik toho mimochodem a kdy politici nejvíce splnili z těch slibů, když jste hovořil o té listině?
Já si myslím, že vždycky, když se jednalo o to přelomové, byl to ten 90. rok, přelomový nejen ekonomicky a společensky, ale i v té rovině kultury, protože do té doby bylo preferováno to, co šlo takzvaně v té ideologické linii. Takže to se otevřelo samozřejmě. Řekl bych, že ano, možná to trvalo těch prvních 5-6 let, pak už se zjistilo, že zazněl ten šílený názor, že dobrá kultura na sebe vydělává sama. To je opravdu myšlenka hodná pseudogénia, ať ji vyslovil kdokoliv a víme, kdo ji vyslovil. Takže to nejde. To opravdu nejde, protože něco, co je nadčasové a má mít výpovědní hodnotu i po mnoha letech, tak to je záležitostí celé společnosti. A celá společnost má přiložit ruku k dílu. Kumštíři jsou ti, kteří to mají realizovat, ale mají mít vytvořené podmínky. Víte, že se starám o odkaz Bohuslava Martinů. Ujišťuji vás, v roce 29 bude ukončeno to období podle autorského zákona ochranné lhůty, takže už nebude za uvádění díla Bohuslava Martinů nic spojeno s tantiemami, ale já bojuju už 10 let s myšlenkou, která tady je, ale ten Martinů, proč by měl být podporován z hlediska státu? Na co si vydělá, tak to se udělá. A to je naprosto scestné. My máme opravdu pro svět 4 hvězdí, které se jmenuje Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů. To je realita. Ale my se tváříme, že se nás to za stolik netýká. Ten Martinů se hraje po celém světě, stejně jako ten Janáček. A všude je spojeno, že je to český skladatel. A my se tváříme, že jako, no a co? On nám dělá úžasné renomé, úžasné. Přispívá k tomu, že jsme světem chápání jako kulturní národ.
Očekával byste tedy větší finanční podporu?
Samozřejmě. Očekával bych to, že stát řekne ano, řadu věcí prostě bereme za své, protože to je náš skladatel. Náš skladatel.
zahajovacími koncerty, když jsme se tedy dostali k hudbě. Pane Hlaváči, otevřeli novou sezónu jak Česká filharmonie, tak i rozhlasový symfonici, symfonický orchestr Českého rozhlasu. Určitě spolu i s dalšími soubory v naději, že bude lepší než ta předchozí, bude hlavně prezenční a v těch hledištích budou moci být pokud možno 100% diváci.
Já jsem se mimochodem v ten pátek večer před koncertem setkal se členy Sočru a jim nevídaně zářily oči, že budou hrát, že opravdu tam zase bude publikum a že navíc hrají krásný program, i když byla programová změna, ale jsem si všimnul, co s lidmi z mé branže udělá ta skutečnost, že mají komu hrát. Mají komu hrát.
Změnilo vás to?
Naprosto. Naprosto, protože je tam znovu ta míra té vnitřní soustředěnosti, té vnitřní touhy, té vnitřní tvořivosti, protože vidím někoho, byť má roušku, ale z očí a z gesta rozpoznám, jak ti lidé reagují. To je zásadní proměna, věřme, a já jako věřící se budu modlit, aby už ta situace nebyla změněna a aby herci, hudebníci měli komu hrát, potažmo výtvarníci, aby byly navštěvovány jejich výstavy, protože oni se chtějí podělit. Nemůžu hrát pro sebe. Já se chci o to, co jsem naštudoval, podělit. A to je bez publika, je to nemožné. Opravdu je to nemožné.
Změnila se podle vás, a teď vůbec nemám na mysli dopady pandemie, generace současných skladatelů, možná i interpretů?
Změnila a já řeknu kacířsky v mnohem, ale je to dobře, protože každá změna přináší jednak nový pohled, nový úhel pohledu, což je strašně důležité a pak je tam další věc. Přichází i, řekněme, nová energie, nová vitalita, která zabrání tomu, aby už to nefungovalo jenom v rovině jakýchsi stereotypů. Naučených stereotypů. Ano, to je nová krev, to je oživení, to je nová alternativa, je to východisko. Ano, tleskám tomu, jsem tomu velmi rád.
Jiří Hlaváč, skladatel a pedagog.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Akademie muzických umění v Praze slaví 75 let své existence. 27. října tehdejší prezident republiky Edvard Beneš podepsal dekret, ve kterém potvrdil založení vysoké školy, která v českém prostředí dosud neměla obdoby. Už od roku 1945 Akademie muzických umění vzdělává studenty v divadelních, filmových a televizních, hudebních i tanečních oborech. Vy, pane Hlaváči, jste pedagogem, profesorem hudební fakulty. Co nabízí škola v současnosti?
To je hezká otázka. Já si myslím, že vedle rozšířeného počtu výukových předmětů oborů, tak je tam samozřejmě ta úžasná výhoda, kterou já jsem jako student nepoznal. Naše škola má kolem 40 podepsaných mezinárodních smluv, což znamená, přijíždí pedagogové a studenti ze zahraničí a naši výjíždějí na tyto školy. Ta konfrontace je strašně důležitá. Další moment. Dneska se běžně už razí myšlenka, aby tyto školy měly určitou součinnost s jinými uměleckými subjekty. Já jsem to v době svého děkanování zkoušel navázat s Národním divadlem, později se podařila Česká filharmonie, Symfonický orchestr FOK a nejen to, že se tam zřídily akademie, což znamená, že naši studenti mají možnost přímé praxe v kvalitních ansámblech a mohou sledovat, jaká výstupní kvalita se od nich v těchto tělesech očekává. To je strašně důležité, protože to, že vám i vyučující řekne, no hraješ moc hezky, to je motivující, ale ten rozhodující soud je pak někde až v té praxi. Takže to je nepochybně velká novinka. No, další moment, je tam už dneska běžná praxe, že nové kompozice, které píší naši studenti, jsou hrány našimi studenty instrumentálních a vokálních kateder, což znamená, že oni slyší okamžitě v praxi to, co napsali. To býval velký problém, protože se psalo, ale ono se to na veřejnosti moc neprezentovalo. Takže ano, je tam zase ta přímá konfrontace jednak s interprety, potažmo s publikem. Další moment, já bych řekl důležitý, je tam i snaha o užší provázanost všech tří fakult, což znamená, že naši studenti mohou posloužit v rámci filmové hudby pro studenty FAMU, kteří dělají své ročníkové potažmo absolventské filmy a tak dál. Je možné opravdu leccos, děje se to, zaplať pán Bůh. A je tam ten další důležitý moment, a to je uplatnitelnost absolventů v praxi. Já to s píchou říkám, my jsme jako škola zhruba kolem 2% takzvaně nedokončeného studia. Jakýchkoliv, to je úžasné. To je úžasné.
Určitě.
A další věc, podle různých zjištění víme, že naši absolventi se zcela ojediněle objevují na úřadech práce s tím, že buď by museli rekvalifikovat, nebo v tom oboru jsou takzvaně nezaředitelní a nepoužitelní. To je další skvělá vizitka.
Vracíte se nějak právě k té tradici, když hovoříme o výročí?
Vracíme se k té tradici, protože nezapomeňme tou školou vedle Václava Havla, o které jsme mluvili, Miloše Formana a Věry Chytilové, prošly další úžasné osobnosti. A to jak na divadelní, tak na hudební fakultě. A my máme v tom uměleckém odkazu také to, co oni ve své praxi mimo rámec školy, co prokázali a dokázali. Takže citovala jste, kdo stál za tím založením, ale v počátku u nás Václav Talich, Václav Holzknecht. A to je zase spektrum toho, co tito lidé ve svém uměleckém životě, co prokázali a dokázali. Ta míra nadčasového srovnání platí neustále. Já si myslím, že pro stávající dirigenty odkaz Václava Smetáčka, Václava Neumana, Jiřího Bělohlávka je aktuální. Je prostě aktuální. Byť už ani jeden z nich nežije. To samé bych mohl říct já ve svém oboru a potažmo předpokládám řada mých kolegů. Ano, já svým studentům běžně říkám, jak vypadaly hodiny v době, kdy jsem sám studoval, hodiny individuální, hodiny skupinové, jak vypadala hra v orchestru a tak dál. Je to potřebné. Takže myslím si, že i díky tomu, že se stávající generace netváří na své předchůdce s mírou zapomnění, no v horším případě opovržení, ne, my to respektujeme, uctíváme, protože řada z nich i pro nás byly těmi ukazateli naší cesty a doufám, že i mnozí z nás se pro tuto generaci takovou jistotou, názorovou jistotou stanou, nebo už jsou.
Mimochodem Akademie muzických umění a její fakulty, pokud se nepletu, je pořád velmi atraktivní pro celou řadu zahraničních studentů. Vám, pane profesore, včera začal školní rok, nový akademický rok. Také asi se těšíte na to, že se...
Ano? Pro zasmání s první studentkou, ze kterou jsem se včera pozdravil a potkal, tak to byla Číňanka, která u nás studuje jako zahraniční studentka. Mimochodem už mluví česky. Je tady rok a už hovoří česky.
Těšíte se jak na studenty, tak na kolegy, že se budete vidět ne už v těch políčkách na displeji počítače,
určitě,
ale
určitě prezenči. Ano, protože zase jedno zasedání, společné zasedání takzvaně katedry dechových nástrojů, kde nás sedí 15, to je vždycky diskuze, protože každý z těch pedagogů řeší nějaký problém, zeptá se, co si o tom myslíme, jako grémium a tak dále. To je nezbytné. Jo, to je jako když se potkává rodina. Budeme hledat přirovnání. Ano, když se rodina je schopna potkat a popovídat si o tom, jak, kam by chtěl jet na dovolenou, tak to je přesně to, co je. Je to komunita, je to společenství, a je to krásné.
tak ať se vám to podaří. Jiří Hlaváč a jeho názory. Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Zítra se můžete, jak to vidí, těšit na ekonoma Lukáše Kovandu. Příjemný den.